Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus jätkab kristlastele antavate armuandide tutvustamist ning jõuab see juures välja kõige olulisemani. Saate lõpus aga räägib Piret Riim väikesest Vepsa rahvast ja vepsakeelse uue testamendi ilmumisest. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Inimese ihu on äärmiselt keerukas tervik. Ta koosneb väga erinevatest osadest. Kõigi nende olemasolust ei ole me üldjuhul isegi teadlikud. Seda pilti kasutab apostel Paulus seletades korintlastele, et nad kõik on ühe ja sama vaimuliku terviku osad. Üheks korintlase koguduse probleemiks oli, et mõnedesse koguduse liikmetesse suhtuti üleolevalt. Arvati, et neid pole kellelegi tarvis. Seda probleemi Paulus nüüd käsitlebki, kasutades jätkuvalt võrdlust inimese ihuga. Loen esimesest kirjast korintlastele 12. Peatükist salmid 23-25. Ja neid liikmeid, mis meie ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga. Ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Meie nägusail liikmeil ei ole seda ju tarvis. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Siin on peamõte igal juhul, et meie meelest autud liikmed on täpselt samamoodi vältimatud nagu need, mida keegi ei häbene. Paulus ütleb, et mis näib näotu, seda püütakse just rohkem kaunistada, et miski ilu ei rikuks. Ehk oskavad siin täiendavaid näiteid tuua need, kes oma välimusele palju rõhku panevad. Aga kui üksikasjalikult Paulus ise oma juttu mõtles? Kui kaugele on õige tema võrdluste detailse tõlgendamisega minna? Seda me ei tea. Kui aga tahame minna üksikasjalikumaks, siis jalgade halvaks pidamisest oli juba juttu. Teiseks, üldiselt häbenetakse ja varjatakse enne kõike oma suguelundeid. Nende abil aga toimub ju paljunemine. Kui tõmmata siit paralleel koguduse ellu, siis paljunemine toimub loomulikult evangeeliumi levitamise teel. Ainult selle kaudu võib kogudus arvuliselt kasvada. Aga kuidas on sellega seotud jutt ümbritsemisest või katmisest erilise auga ja suurema nägususega? Rääkides asjadest, mis on otse kui varjatud, paljastab Paulus meile evangeeliumi levimise kohta mitu tähtsat asja. See on lõppude lõpuks midagi sellist, mis toimib kõige paremini eraviisiliselt kahe inimese vahelistel kohtumistel. Teiseks, selle juurde käib ka austamine. Evangeeliumi levitamine ei ole auto ettevõtmine. Kolmandaks võib Pauluse õpetusest järeldada, et evangeeliumi edasiandmise puhul on tegemist sügava isikliku suhtega kahe inimese vahel. Ja neljandaks peab evangeeliumi edasiandmise ajendiks olema armastus, mitte oma eesmärkide taotlemine. Need Pauluse õpetusest tulenevad järeldused olid tegelikult need viisid, mille abil evangeelium Kristusest levis tolleaegses maailmas nii suure jõuga. Kerjus oskas kõige paremini rääkida teisele kerjusele, kust saab toitu. Ori, töötades koos teise orjaga, sai talle paremini kui keegi teine anda edasi uudiseid armastavast Jumalast, kes on oma pojas lepitanud maailma patud. Ja ometi koguduse koosolekutel neid kerjuseid ja orje enamasti häbeneti. Neid püüti tagaplaanile tõrjuda teistega võrreldes, keda peeti tähtsamateks. Nüüd aga ütleb Paulus, et Jumal on andnud neile vähemväärtuslikeks peetutele erilise au. Kas tahtis ta öelda, et ilma nende nõrkade ja näiliselt tühiste inimesteta ei oleks evangeelium suuremat levinudki? Loen 26. salmi. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed. Ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. Seegi on üks ihu kui terviklikku organismi vältimatu omadus. Korintose koguduses olid paljud saanud kannatada juba omavaheliste vastuolude tõttu. Nende tõttu võid iga ühele või teisele öelda, et neid pole tarvis. Ebakohase issanda söömaaja pidamise tõttu olid vaesemad pidanud vesise suuga teiste pidutsemist pealt vaatama. Koguduse liikmete vahel oli kadedust ja pürgimist tähtsatele kohtadele. Kõige selle tõttu seletab Paulus, et Jumala koguduses ei ole tegemist eraettevõtlusega. Kõik on osalised igaühe käekäigus, olgu tegemist rõõmu või murega. Meilgi pole seda raske mõista. Kui spordivõistlustel näiteks odaviskaja saavutab rekordi, siis ei ülista keegi ainult tema kätt. Austatakse ikka sportlast tervikuna. Või kui inimene on näljane, siis ei ole see ju üksnes kõhuprobleem, vaid seda tunneb terve keha. Teoorias on see kõik muidugi lihtne ja selge. Miks aga on selle tõeks elamisega nii suuri raskusi? Tegelikult on ilmselt nii, et teistega koos kannatamine meil siiski veel kuidagi õnnestub. Kui kellelgi on läinud väga halvasti, siis ta kurbus puudutab meid ja võtab tahtmise talle veelgi rohkem haiget teha. Aga kui kellelegi peaks langema osaks suur au või vedamine, siis on küll väga raske täiesti siiralt tema õnne üle rõõmustada. Kergesti võib tärgata kadedus ja küsimus, kas ta seda ikka päriselt väärib. Loomulikult näitab see jälle kord meie patusust ja samuti seda, et oleme kristlastena vaimuliku taseme poolest ikka alles lapsed. Loen salmid 27 ja 28. Teie olete aga Kristuse ihu ning iga üks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks. Seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Siin lõpetab Paulus piltlikult rääkimise ja nimetab asju otse. Aga nüüd ei räägita enam üksnes Korintose kogudusest, vaid Kristuse ihust kui tervikust. Pauluse ajal kuulus sellesse juba vähemalt 10,000 inimesi mitmel pool Vahemere piirkonnas. Praegu ulatub see juba üle terve maakera, ehkki ta piirid on inimsilmale nähtamatud. Iga Jeesusesse uskuja kuulub sellesse ihusse. Nii ülemaailmse kui ka kohaliku koguduse jaoks on Jumal andnud mitmesugused annid ja ametid. Paulus nimetab siin neist mõningaid, alustades kõige ulatuslikuma mõjuga kutsumusest, apostlitest, ja lõpetades keeltes rääkijatega. Viimane and on mõeldud ise enese ülesehitamiseks, nagu Paulus tagapool ütleb. Ja jälle rõhutab Paulus, et valiku on teinud Jumal, mitte ükski inimene. Aga apostli sõnadest tõuseb esile veel üks vaatenurk. Ta räägib eri ülesannetest ja armuandidest siin asjadena, mis Jumal on andnud koguduse jaoks. Eespool lõpetas Paulus, et igal kristlasel on oma armuand. Seega on tema sõnum siin, et iga kristlane on Jumala and kogudusele. Kas oled ise endale sellest seisukohast mõelnud? Sina oled and, mille Jumal on näinud heaks anda oma koguduse ülesehitamiseks. Ehk mõtled sa nüüd, et sina pole ju mingi prohvet või üldse keegi, kes võiks rääkida koguduse koosolekul. Aga siin polegi jutt sellest, kes sa ei ole, vaid sellest, kes sa oled. Seda rõhutab järgnevalt ka Paulus. Loen salmid 29 ja 30. Ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad. Ega kõigil ole tervendamisandisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid. Ei paista tõesti kõik inimesed koguduses silma sellisel erilisel viisil, nagu nende kutsumuste või andide puhul, mida Paulus siin loetles. Kõik ei peagi olema inimesed, kes elavad avalikkuse projektori valgusvihus. Mida sellisest elust peaks tulemagi? Kas märkad, mida apostel rõhutab? Ta ütleb, et Jumal teab, mida kogudus vajab. Juba see iseenesest, et Jumal ei ole teinud kõiki apostliteks või prohvetiteks, näitab, et ta pole pidanud seda vajalikuks. Selle asemel on ta arvanud heaks teha teistsuguseid valikuid. Ja kuna Jumal ei tee vigu, siis tähendab see, et iga üks meist võib olla rõõmus nende ülesannete ja selle vastutuse üle, mis ta meie teele on juhatanud. Iga uskliku ülesanded algavad isikliku usuelu elamisest osaduses Jumalaga. Enne kõike tuleb hoolitseda, et seda osadust mitte rikkuda, tehes Jumala tahte suhtes kompromisse ja lubades endale asju, millest on teada, et need on Jumala tahte vastu. Kui aga suhtesse Jumalaga on tulnud rikke, siis tuleb otsida teed meeleparandusele, et see suhe taastada. Alles siis, kui suhe Jumalaga on olemas ja toimib, saab hakata rääkima vaimuandidest ja nende kasutamisest. Elades nõnda osaduses Jumalaga ja ka kogudusega, saab usklik tõepoolest ka ise olla Jumala kingituseks kogudusele. Iga ühel on oma anded ja Jumalal on olnud oma eesmärk, kui ta on seadnud liikmed ihusse nii, nagu ta on seadnud. Seepärast ei pea jalg mõtlema, kui tubli ta oleks näiteks käena. Selle asemel võib ta keskenduda oma ülesannetele ja täita neid võimalikult hästi. Noh, kas sellega on asi selge? Nii võib tunduda. Aga meile üllatuseks ütleb Paulus siin ühe aga ja jätkab. Loen 31. salmi. Aga taotlege suuremaid armuande ja ma näitan teile veel ülevama tee. Siin tekib kõigepealt küsimus, kas ei räägi Paulus endale vastu. Eespool ta ju ütles, et vaim annab iga ühele eri osa nii, nagu tema tahab. Siin aga käsib ta taotleda suuremaid armuande. Mida ta silmas peab? Paulus on juba mitmel kombel rõhutanud, et kogudus on üks tervik, kus kõik on üksteise liikmed ja kus iga üks on ka Jumala kingituseks teistele. Sellest tervikpildist lähtudes tuleb ka mõista, millised armuannid on kõige paremad. Asi ei olegi selles, et iga koguduse liige peaks hakkama taotlema endale apostli või tervendaja armuandi. Tegelikult käib see üleskutse esmajoones koguduse kui terviku kohta. Kogudus peaks tervikuna mõtlema ja palvetama, mida ta Jumalalt kõige enam oma ülesehitamiseks vajab ja millised on selles olukorras parimad armuannid. seda tulekski ühiselt Jumalalt paluda. Kellele siis püha vaim vajalikud annid annab, on juba kõrvaline asi. Tähtsaim on, et see oleks edaspidi kasuks terve koguduse kasvule. Korintlaste kõrvadele ei kõlanud kindlasti väga ahvatlevalt selline, võib-olla natuke halvustavgi suhtumine küsimusse, mis nimega inimesel nimelt oli mingi konkreetne armuand. Vähemalt mitte nende kõrvadele, kes oleks tahtnud ka endale saada mingi teatud silmapaistva anni. Nii peab Paulus näitama, kuidas on selline kollektiivne ja kõiki arvestav toimimisviis praktiliselt võimalik. See ongi kõige ülevam tee, mida Paulus lubas näidata. Rääkides kõige ülevamast teest, kasutab Paulus kreeka keeles sõna hyperbolee. See sõna tähendab võrratult paremat, aga ka konkreetselt ületamist. Ühesõnaga, Paulus räägib teest, mis on võrratult parem kui see, mida korintlased seni on käinud. Sellega on seotud ka üleskutse taotleda paremaid armuande. Võiks ka öelda, et Paulus näitab järgnevalt teed, mis läheb üle mägede. Tõepoolest palju kõrgemal, kui korintlased seni on rännanud. Kuidas võib Paulus siis öelda, et tee, mida ta nüüd kavatseb näidata, on võrratult parem või ülevam kui kõik teised teed? Me võiksime ju öelda, et ühes olukorras võib olla parem üks tee, teises olukorras teine. Paulus aga näitab meile tegelikult ainsat teed, mis viib pärale. Tee üle mägede võis olla tollajal vägagi kitsas ja käänuline, aga see oli ainus võimalus jõuda teisele poole mäge. Kui seda teed ei tundnud, siis polnud lootust pärale jõuda. Selline mõte on taustal, kui Paulus järgnevalt räägib, milline on see ülevaim tee. Ühtlasi jõuame sellega esimese Korintose kirja vist kõige tuntuma peatükini. Seda loetakse tõenäoliselt igal kiriklikul laulatusel, kus seda on siis kuulnud kõik kohalolijad. Loen 13. peatükist esimese salmi. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Nii siis armastus ja nimelt Jumala liiki armastus, kreeka keeles agape, on see kõige ülevam tee, millest Paulus räägib. Meenutame, kuidas kõlasidki kõige tähtsamad käsud. Armasta Jumalat üle kõige ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Nii ütles Jeesus. See kipub meil praktikas kergesti ununema. Jumala tõe ja õige õpetuse eest ollakse küll valmis kas või sõtta minema. Samuti võime palju rääkida Jumalasse uskumisest. Aga mis asi on Jumala armastamine? See on vist paljudele päris tundmatu. Armastus tähendab ju hoolimist ning lähedast ja sooja suhet. Kui otsustada selle järgi, kui palju on pühapäeval kirikutes inimesi, siis peab arvama, et enamikul ristitud ja leeritatud inimestel Eestimaal ei ole nii palju armastust Jumala vastu, et see nad liikuma paneks. Miks nii? Eks ilmselt sellepärast, et meie loomus ei oska mõista Jumala armastust meie vastu ja veel vähem oskab ta sellele vastata. Aga mida selline olukord näitab? Paulus rääkis inimeste ja isegi inglite keeltest. Keeltes rääkimise armuand oli korintlaste hulgas väga soositud. Küllap soovis iga üks sellest osa saada. Ehk sellepärast alustabki Paulus just selle armuanniga. Ta ütleb, et kui see, mida räägitakse, ei lähtu armastusest, siis on see õõnes ja väärtusetu nagu vase kumin või kellukeste kilin. Korintos oli sel ajal tuntud osavate vaskseppade poolest. Kui vasksepp töötas, siis kostsid haamrilöögid vähemalt poole kilomeetri kaugusele. Seega kasutab Paulus päris ebameeldivat võrdlust. Ilma armastuseta oleksin ma koguduses üksnes mõttetu ja häiriva kolina tekitaja. Loen 13. peatükist teise salmi. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Lisaks keeltes rääkimisele nimetab Paulus siin ka teisi eelmises peatükis ära toodud armuande. Ta räägib prohveteerimisest, tarkuse ja tunnetuse sõnadest ning usuannist, mis teeb võimalikuks teha vägevaid tegusid. Ometi ütleb Paulus, et kui kõigi nende asjade taga pole armastus, siis on nende väärtus null ehk mitte midagi. Nähtavasti saab siit järeldada, et püha vaimu väärtuslike ande on võimalik kasutada ka ilma armastuseta ja see muudab need tühiseks. Kas siin ei või olla üks oluline põhjus, miks Jeesuse ees kohtus on kord inimesi, kes ütlevad, et nad on tema nimel teinud palju suuri asju, tema aga ütleb neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Matteuse evangeelium 7.23 Paulus läheb veelgi kaugemale. Loen 3. salmi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Nii siis isegi heategevusest pole heategijale endale mingit kasu, kui tema motiiviks on miski muu, mitte armastus ehk hoolimine. Seda ei ole väga raske mõista. Aga kuidas saada aru oma ihu põletada andmisest? Seda võib mõista lihtsalt hüperboolina, piltliku maksimumina, mida inimene võiks endast mängu panna. Näiteks märterlus. Teiseks, siin on käsikirjades ka teatud erinevusi. Üldjoontes nii sama võimalik selle salmi lõpu tõlkevariant oleks järgmine. Ja kui ma annaksin oma ihu kiitlemise põhjuseks, aga mul puuduks armastus, ei saavutaks ma midagi. Mida tähendaks siis oma ihu andmine kiitlemise põhjuseks? Sel juhul oleks mõte müüa end orjaks ja kasutada saadud raha vaeste heaks. Siis võiks inimene orjuses olles kiidelda oma ihuga ja öelda, et see ihu on olnud abiks nii ja nii mitmele inimesele. Aga jälle, sellisestki ohvrist ei oleks inimesele endale mingit kasu, kui tal poleks see juures armastust. Seda Pauluse matemaatikat võid soovi korral enda jaoks ilmestada pliiatsi ja paperi abil. Kirjuta paperile kõigepealt kõrvuti sellised omadused nagu hea kõneoskus, vaimulik tarkus ja teadmised, suur usk, prohvetianne ja märterlus. Kuna Paulus ütles, et ilma armastuseta on nende väärtus mitte midagi, ehk null, siis kirjuta iga sõna alla number null. Nii saad kokku 6 nulli. Liida neid oma vahel, kuidas tahad, ikka on tulemus sama. Aga siis pane kõige vasakpoolsema ette kõige esimene ja tähtsam asi, armastus, ja kirjuta selle alla number 1. Mis on nüüd tulemuseks? Ka nullidel on hoopis uus tähendus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme väikesest Vepsa rahvast ja vepsakeelse Uue Testamendi ilmumisest.
Vepsad elavad Karjala Säänisjärve lõunakaldal, küllalt oma ette paiknevates külades. Vepsa kirjakeelt hakati arendama 1931. aastal. Varem oli keel üksnes suuline. Valmisid kooli õpikud emakeelse koolisüsteemi tarvis. 1938. aasta lõikas arengu läbi. Rahvuskeele kasutamine keelati ning tärkav Vepsa intelligents hävitati. Tänaseks on Vepsa keel üks Karjala Vabariigi ametlikest keeltest. Vepsadeks loeb ametliku statistika järgi end 8000 inimest. Esimeseks oma keelseks raamatuks üle poole sajandi sai 1990. aastal ilmunud Iisus on elo. Lastele mõeldud jutte Jeesusest tõlkis folklorist Rürik Loonin. Praeguseks on Vepsa keeles ilmunud õpikuid, sõnastikke, vaimulike raamatuid ning ilukirjandust. Kord kuus näeb trükivalgust ajaleht Kodima. Vaimuliku laste raamatu populaarsus julgustas tõlkima ka evangeeliumid ja apostlite teod. 1996 ilmus laste piibel. Tõlked näitasid, et Vepsa keel on ilus, rikas ja arenemisvõimeline. 2007. aasta aprillis tuli trükist terve uus testament, Uus Soviet. Vepsa keele uurija Niina Zaitseva Venemaa Teaduste Akadeemiast, kelle kanda oli tõlketööde põhiraskus, on meenutanud algusaegu. Tõlke ülesanne tundus võimatu. Vepsa keeles räägiti põhiliselt igapäeva eluasjust. Kaalusin kõvasti, kas meie keeles on üldse võimalik teostada nii suurt ettevõtmist nagu piiblitekstide edastamine. Kas polnud Vepsa keel juba pooleldi surnud keel? Töökäigus selgus, et see oli piisavalt paindlik kõige väljendamiseks, millest jutustas Uus Testament. Katsetamist ja otsimist oli tõsi küll palju. Tuli luua ka uusi sõnu. Osad sõnad, mille üks vepslaste murderühm oli unustanud, leiti säilinuna teiste juurest või uurijate üles kirjutatud tekstidest. Zaitseva koges, kuidas emakeelne jumalasõna vepsasid puudutas. Ta räägib, tutvustasin Markuse evangeeliumi õpetajate kursusel. Lugesin teksti ette valju häälega, olin sellesse süvenenud, kui kuulsin äkki saalist imelike helisid. Kuulajad poetasid häälekalt pisaraid, mõni nuuksust lausa valju häälega. Hiljem rääkis üks õpetajist, et oli varem lugenud piiblit vene keeles, aga alles nüüd vepsa keeles seda kuuldes sai ta aru, et niimoodi räägib Jumal inimesega. Kui Jumal räägib vepsa keelt, saame ka meie palvetada ja rääkida Jumalaga samas keeles. Vaarents info 2004. aasta andmete järgi on vepsade arv kasvamas. Uut testamenti on trükitud 2500 eksemplari. Seda kasutatakse lisaks kogudustele ka koolides õppematerjalina, kui seni kõige ulatuslikumat vepsakeelset teost.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.